Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 19 август ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкектеги студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар жана жакында эле дайралар артка агышпайт айттуу даректүү публицистикалык китеби жарык көргөн журналист жазуучу Жеңишбек Эдигеев менен маекти тартуулайбыз.
Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалаган дагы бир нерсе турду эми сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болобу бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес облустук деңгээлдеги адамдар айыл деңгээлинде өтө көп.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текембаевдин юристтери БШКнын үстүнөн сотко кайрылышты. Алар БШКнын 17 августтагы колтомгалар боюнча чечимин мыйзамсыз деп табуусун өтүнүп Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышкан. Юрист Канатбек Азиздин Азаттыкка билдиргени боюнча сотко арыз 19 августта тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Өмүрбек Текембаев топтогон колтомгалар жараксыз деген чечим чыгарган. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30 000 ашуун колтом аны чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгону айтылган эле. Финляндияда кол салуу теракт катары санала элек. Полиция бирок теракт болушу ыктымалдыгын да айтууда. Өлкөнүн батышындагы Турку шаарында кол салууга шектүү жаранын колдоочуларынын тек жайы аныктала элек. Бычак менен куралданган кишинин кармоо учурунда ал бутунан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Полиция билдиргендей 18 августта кол салуудан кеминде 2 адам өлүп 6 жаракат алды. Бул окуяга байланыштуу Турку шаарында жана өлкө борборунда аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Орусиянын Сургут шаарында белгисиз адам бычак менен элге кол салды. Ал кеминде 8 кишини жардар кылууга жетишкен. Ханты-Манси автономия аймагынын тергөө башкармалыгы кылмышкер полициячы тарабынан өлтүрүлгөнүн маалымдады. Азырынча бычакчан адам тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү полиция бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Сургут полициясы окуя теракт болбошу ыктымалдыгын айтууда. Интернетте болсо бычак менен адамдарга кол салгандар 2 киши болгону, аларда угатуучу курал болушу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар тарады. Ошондой эле жаракат алгандардын бирөөнүн аут болгону да айтылууда. Полиция киши өлүмү тууралуу маалыматты ырастаган жок. Евразиялык экономикалык биримдик Евразиялык экономикалык комиссия биримдик өлкөлөрүнө квота бөлүштүрдү. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы азык түлүктүн ар кайсы түрлөрү боюнча биримдикке мүчө өлкөлөргө квота бөлүштүрдү. Бул тууралуу комиссиянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Орусия менен Беларуска Вьетнамдан күрүч алып кирүүгө уруксат берилген. Евразиялык экономикалык биримдик менен Вьетнамдын келишими боюнча биримдик аймагына аталган өлкөдөн 10 000 тонна күрүч бажы төлөмдөрсүз киргизилет. Казакстан менен Кыргызстандын күрүчү өзүнө жетет деп табылган. Ошондой эле эт жана сүт азыктары боюнча да квоталар берилди. Беларусь, Казакстан жана Кыргызстан бир канча миң тоннадан бодо мал жана чочко этин алууга укуктуу болду. Ошондой эле Орусияга 570 000 тонна бодо мал эти, 430 000 тонна чочко жана 364 000 тонна куш эти менен 15 000 тонна сүт ириткиси алынып кирилмекчи. Кыргызстан биримдикке 2015-жылы 12 августта мүчө болуп кирген. Быйыл 12 августтан тарта Кыргызстанга карата биримдиктеги 18 техникалык регламент ишке кирип катаалдана баштады. АКШда искусство комитети толук курам менен кызматтан кетти. АКШ президентинин алдындагы искусство жана гуманитардык илимдер боюнча комитеттин толук курам менен кызматтан кеткени президент Трамптын саясатына каршылыгын билдирүү деп аракети болгонун актер Кёл Пен Твиттердеги баракчасына жазды. Катка комитеттин 16 мүчөсү кол коюшкан. Кат ээлери президент Трамптын Шарлоттсвиллдеги окуяга мамилесин сындашкан. Алар президент террорчуларды жактайт деп эсептеп, маданият департаментинин бюджеттин кыскарткан үчүн айыпташты. Ошондой эле өлкөгө мусулман өлкөлөрүнүн жарандарын жана качкындарды киргизбөө чечимине макул эместигин айтышты. Басмырлоо жана текебердүү америкалык баалуулуктарга жатпайт. Эгер бул сизге түшүнүксүз болсо, анда сизди да бийликтен кетүүгө чакырабыз деп жазышкан кат элери. Маданият өкүлдөрүнүн бул катын комментарийлеп жатып, Ак Үйдөн Трамп август айынын башында эле искусство комитетин таратуу боюнча чечим кабыл алганын билдиришти. Bloomberg агенттиги болсо Трамптын күйөө баласы орусиялык ишкер менен жолугушканын кабарлады. Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер жана анын аялы Иванка Трамп орусиялык ишкер Роман Абрамович жана анын жубайы Дарья Жукова менен бир нече жолу жолукканын Bloomberg агенттиги Ак Үйгө жакын булактарга таянып маалымдады. Ага ылайык президент Трамптын кызы менен күйөө баласы Абрамович менен Орусияда жана АКШда бир катар иш чараларда жолуккан. Бул тууралуу маалыматты Кушнер менен Иванка Трамп Ак Үй кызматкерлери толтурчу анкетага жазышкан. Агенттиктин булагы бул жолугушуулары президент шайлоого тиешеси жоктугун да билдирүүдө.
Рахмат, Замира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтында жаңыланып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Эленора Бешенбек кызына узатамын. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайт.
Түркмөн башынын оңголу абакта ажал тапты. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматтын опузасына нааразы. Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Тажикистанда улуттук салтка жат кийимдерге каршы жараян башталды. Эми ушул баяндарды кеңири уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Түркмөнстанда президенттин күзөт кызматынын мурунку башчысы Акмурат Режепов абакта ажал тапты. Бул тууралуу Орусиядагы мемориалдык укук коргоо уюму ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Советтер Союзунун тушунан бери атайын кызматта жетекчилик орундарда иштеген. Соңку 10 жылдан бери абакта отурган Режепов мурунку президент Сапармурат Ниязовдун оң колу, эң таасирлүү адамдардын бири болгон. Азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедовдун бийликке келишине чоң салым кошкону да айтылган. Орусиядагы мемориалдык укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, генерал-лейтенант Акмурат Режепов 10 августта каза таап, сөөгөшүр эле күнү туугандарына берилди. Анын зыйнаты 16 августта өттү. Айрым маалыматтарга караганда Режепов тромбоз оорусунан ажал тапты. Акмурат Режепов өлкө жетекчилерин күзөтүү кызматын Советтер Союзу тарая электе 1985 жылдан эле башкарган. Түркмөнстан эгемендик алгандан кийин 1992 жылы түзүлгөн президенттин күзөт кызматын 2007 жылга чейин жетектеген. 2006 жылдын этегинде Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапармурат Ниязов каза тапкан. 2007 жылы февраль айында президенттик шайлоодо Курбанкулу Бердимухамедов жеңген жана анын бийликке келишине салым кошкондордун бири Режепов болгону айтылган. Бердимухамедов такка отургандан көп өтпөй эле Режеповду башка кызматка дайындалганына байланыштуу деген негиз менен кызматтан алган. Бирок ал ошол кызматка камакка алынып, кылмыш иш козголгон. Режеповго Кылмыш жаза кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылганы жана 17 жылга кесилгени тууралуу маалымат чыккан. Ал жашыруун түрмөгө камалган жана абактын сыртындагылар менен байланышууга такыр уруксат берилген эмес. 2007 жылкы президенттик шайлоодо Бердимухамедовго атаандаш салмактуу талапкерлер арасында Акмурат Режеповдун дагы аты аталган эле. Бирок ал шайлоого барган эмес. Мындан улам Бердимухамедов менен Режепов жана алардын артында турган кландар өз ара келишти, бирикти деген сөздөр тараган. Режепов камалганда Бердимухамедов саясаттагы атаандаштарын тазалап жатат деген сөздөр чыккан. Соңку кездери Режеповдун аты аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган эл аралык өнөктүктү аталып келген. Бул жараянда укук коргоочулар, жарандык активисттер расмий Ашхабадтан кеминде 10-15 жылдан бери түркмөн абактарында отурган, ошондон бери тууган уругу менен байланышпай дайыны билинбей кеткен 100 ашык узгучу туткундары тууралуу маалымат берүүнү талап кылышкан. Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев азаттыкка курган маегинде Түркмөнстандагы адам укугу боюнча дагы абалга токтолгон. Ал түркмөн абактарында дайыны билинбей жаткан адамдар эң башкы маселе деп белгилеген.
Туркменистан у нас просто, скажем, более широкий набор тем, там, скажем, по каждой стране.
Түркмөнстанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улам жатат.
Түркмөнстанда көп жылдан бери абактарда отурган, эч кабары жок кеткен, убагында мамлекеттик жооптуу кызматтарда жүргөн адамдардын ажал тапкан учурлары буга чейин дагы болгон. Алардын арасында чек ара аскерлеринин колбашчысы генерал Тергеш Тырмыев, коопсуздук кызматынын офицери Векил Дурдуев, полковник Анадурды Анасахедов жана Түркмөн стандарттар мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Байрам Хасановдун дагы сөөгү түрмөдөн чыккан. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алар менен иштешүүгө мажбурлап опузалап жатканына нааразы. Мындай көрүнүш айрыкча 14 августта 3 тажик жараны террорчулук боюнча айыпталып камакка алынгандан кийин күчөдү. укук коргоочулар кызматташуудан баш тарткан мигранттар эми ар кандай шылтоо менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтып кооптонуп жатат. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Ширинжон Калдаровду шаршемби күнү метронун чыга беришинен эки бейтааныш адам тосуп алган. Алар өздөрүн федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган жана документтерин телефонун ачып тыкыр текшеришкен. Калдаров азаттыктын тажик кызматына алардын башкы максаты кызматташууга көндүрүү болгонун айтып берди.
Документтеримдин баары жайында болчу. Телефонумда деле кылмыштуу эч нерсе жок эле. Алар мени далдоо жерге алып барып, бир телефон номерди колума карматышты. Мындан ары кандайдыр бир шек жараткан мекендештерим тууралуу аларга акырын маалымдап турушум керектигин айтышты. Эгер маалымдап турсаң, акча аласың дешти. Мен баш тарткандан кийин алар мени коркутканга өтүштү. Жана ойлонууга бир жума убакыт беришти. Мен Орусияда 4 жылдан бери иштейм. Буга чейин эч качан мындай окуяга кабылган эмесмин.
Калдаров кечинде бул окуя тууралуу чогуу жашаган мекендештерине айтып берген. Алар дагы кудуу ушундай эле окуяга туш болгонун билдиришкен. Буга чейин Орус коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн Сахаров миграциялык борборунда, жатаканаларда, көчөлөрдө, курулушта тажик жарандарын кызматташууга көндүрүүгө аракет жасаган учурлары бирин-экин болуп келген. Бирок бул көрүнүш 14 августта террорчулук боюнча 3 тажик жараны кармалгандан кийин массалык түрдө көбөйдү. Коопсуздук боюнча федералдык кызмат бул топ бир орус жараны жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 3 адамдан турат деп маалымдаган. Кийинчерээк бул үчөө тажикстандык Сиёвуш Давронзоде, Давлатёр Ходжиев жана Сулайман Бурханов экени белгилүү болгон. Коопсуздук кызматы алардын бирөө жардыргыч зат даярдоонун кыныгын алган адис, экөө жангечти террорчу деп билдирген. Ошондой эле алар тар чөйрөдө сатананын энеси деп тергелген жардыргыч затты Москвадан анча алыс эмес аймактагы жашыруун лабораторияда жасаганы, анда трипероксид ацетон деп аталган өтө опурталдуу дары колдонулганы айтылган. Москвадагы Этмос уюмунун башчысы Каримжон Йоров коопсуздук кызматы менен иштешүүдөн баш тарткан тажик мигранттары ар кандай шылтоолор менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтат.
Соңку 2 күндүн ичинде эле бизге Тажикстандан келген 8 мигрант ФСБшниктердин опузасына кабылганын айтып берди. Мисалы, Тула облусунан жакында эле Москвага көчүп келген Тажикстандын жараны кайрылды. ФСБ ага кызматташууну сунуштаптыр. Ал баш тарткан экен. Азыр эми анын документтеринин баары жайында болсо деле депортация кылганын жатышат. Биз сотко кайрылып, анын ишин акыйкат карап беришин өтүнүп жатабыз.
Бирок Альфа антитеррор бөлүмүнүн ардагерлеринин эл аралык бирикмесинин жетекчиси, коопсуздук кызматынын консультативдик кеңешинин мүчөсү Сергей Гончаров мунун баары коопсуздук чаралары экенин айтууда.
Я в этом не вижу качество, потому что если это будет...
Орус коопсуздук кызматы ар кандай терактарды алдын алуу максатында мигранттарды кызматташууга тартып жатат. Мен бул жерден эч кандай жаман ишти көргөн жокмун.
Таких инцидентов не было.
Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматынын башчысы Александр Бортников террордук топторду негизинен күн корсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар түзөт деп билдирген. Апрель айында Санкт-Петербург шаарында 15 кишинин өмүрүн алган метродогу жардырууну уюштурган топко Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары мүчө болгон деп айткан. Алардын айрымдары Сирия, Ирак өңдүү өлкөлөрдө согуш жүрүп жаткан аймактарда болгону, атайын машыгуудан өтүп келгенин да кошумчалаган. Тажикстандык эксперт Мухафор Олимовдун айтымында бул көрүнүш боюнча атайын сурамжылоо жүрүп, анын жыйынтыгы талданган. Иликтөөгө ылайык, ар кандай террористтик жана экстремисттик топторго тартип коргоо органдарынан жана улутчулдардан запкы көргөн, кодуланган мигранттар кошулуп кетери. Террордук топтордун эмиссарлары негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жашоосуна нааразы, кыйналып жүргөн адамдарды тартууга аракет жасашары белгилүү болгон. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Шаар акими, прокурор, милиция жетекчиси жана башка салыкчы бир канча жолу кемчилик кетиргени, ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кызматтан кол жууганы кабарланды. Мирзиёев ушул айдын башында прокуратура тармагын сынга алган жана прокурорлорду башка уурулар деп атаган. Айрым байкоочулар Мирзиёев мурдагы президент Ислам Каримов ушундай эле себептер менен иштен кетиргендерди кайра кызматка коюп, Каримовдун кадрларын чекесинен тазалап жатканын белгилешет. Шавкат Мирзиёев Алмалык шаарына өткөн аптанын этегинде барды. Активисттер менен жолугушууда шаар башчыларынын иши, бардык кармактагы абал боюнча нааразылык билдирди. Аким, прокурор, ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана салык кызматынын төрагасы катардагы алмалыктар жашаган шартта жашашы керек болчу деп зекиди.
Хаким бар, прокурор бар, ички иштер бар, налог бар. Төрт тарап бар. Бөлүнөдү алмалык 120 миң аалы болсо.
Алмалыкта 120 миң адам жашайт. Бул төрт жетекчи шаарды бир канча бөлүккө бөлүп алып, маалилерди, көчөлөрдү кыдырып, карапайым эл менен жолугуп, аларды үй батир менен камсыздашы керек болчу. Алар шаардыктар демалган аба менен демалышы керек эле. Эгер эл свети жок жашаса, алар дагы свети жок жашап. Жолу жок болсо, алар дагы жыртык тешиктүү жолдор менен жашашы керек болчу. Эгер элдин суусу жок болсо, аларды дагы суусуз калтырыш керек эле.
Сезип, уша хит менен жашаса, мен у командамга кабыл кыламан, болмаса кабыл кылмайман.
Мындан көп өтпөй Мирзиёев сөз кылган шаар башчылары кызматтан кол жууганы белгилүү болду. Президент алар ишине шалаакы жана жоопкерсиз мамиле жасагандыктан жана көп кемчилик кетиргендиктен ээлеген кызматтарына шайкеш келбейт деп билдирди. УЗА мамлекеттик маалымат агенттиги Мирзиёев шаарда үй таңкыстыгын, тургундардын муктаждыгын эске алуу менен 9 кабаттуу үйлөрдү курууну тапшырганын жазды. Азаттыктын өзбек кызматы Ишенимдүү булактарына таянып, Алмалыктын жетекчилери мурунку президент Марком Ислам Каримовдун тапшырмасы менен шаардын борборунда 3 кабаттуу үйлөрдү курууну пландаштырып жатканын, Мирзиёев келип кеткенден кийин көп кабаттуу үйлөрдү куруу долбоору чукул өзгөргөнүн жазды. Каримов убагында үйлөр 3 кабаттан ашпашы керек деген пикирде болгону маалым. Мирзиёев Алмалыкка келер алдында жергиликтүү бийлик бир канча ай шаарды көрктөндүрүү, тазалоо, ал тургай оңдоо иштерине жергиликтүү тургундарды тартты. Жергиликтүү бийлигине нааразы болгон алмалыктардын бири мамлекеттик кызматкерлер мүчө шыпырып, жай саратанда 2-3 күндөн кийин эле солуп калган гүлдөрдү эгип, толук бүт элек үйлөрдүн чатырын жаап жүргөнүн айтып берди.
Шаарда бюджет ташкилаты ишчи кызматчылары көчөлөрүн супурат.
Президент акыр аягы алмалыкка келди. Эми жергиликтүү бийлик өзүнө упай топтогон адатын калтырып, элди президентти алдамайын токтотот болду экен. Эл президентти апрель айынан бери күтүү. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери күн сайын көчө тазалагандан чарчады. Бизге мындай аткаминерлердин эмне кереги бар? Алар өз кызыкчылыгын эле ойлоп, элди кууратты. Эмне үчүн алар көчөлөрдү президент келерде эле тазалатат? Ал кээ бир көчөлөрдү асфальтты төшөтө калышты. Шаардын кайсы бир бөлүгүн көрктөндүрүштү. Бирок шаардын ичи мурдагыдай эле калды. Мунун баары президентке эмес, бизге, элге эле керек да.
Ичкери жойлор ошо ахвалда. Бу нерселер президент үчүн эмес, халк үчүн керек.
Ошол айдын башында Мирзиёев прокуратура органынын ишин сынга алган. Прокурорлордун көбүн уурулардын эң чоңу жана эски таштанда системанын калдыктары деп атаган. Мирзиёев прокурорлорду ушул жылдын башында дагы урушкан жана репрессивдүү жазалоочу органга айланып кетпеш үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирген.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Эленора Бешенбек кызынан уктуңуз. Бир нече көзөрмөмдөн кийин журналист Жеңишбек Эдигеевтин Дайралар артка агышпайт аттуу китеби тууралуу маектугасыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтери борбордук шайлоо комиссиясынын 17-августагы чечимин мыйзамсыз деп табуусун өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышты. Орусиянын Сургутунда белгисиз адам бычак менен элге кол салды, ал кеминде 8 кишини жарадар кылууга жетишкен. Финляндиядагы кол салуу теракт катары санала элек, 18-августагы кол салуудан Финляндияда кеминде 2 адам өлүп, 6 жаракат алган. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Социалдык тармакта китепкөйлөр арасында белгилүү журналист Жеңишбек Эдигеевтин Дайралар артка агышпайт аттуу китеби кызуу талкууга алынып, кызыгуу жараткан эле. Чет жерде жашаган автордун жаңы китебинин жаралышын сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев Жеңишбек Эдигеевти кепке тартты.
Сиздин Дайралар артка агышпайт деген тырмак алды китебиңиз кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым бир жыл бою кене жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жаралышына кандай себеп болду? Мына ата деп ушул атага тургузулган баягы сөздөн эстеликтен бул. Мына ушуну кандайча бул ишке киришип калдыңыз да?
Социалдык тармактар демекчи, кепти ошондон баштасак, эгер мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле замандын шаары менен болдубу, бул китепти үзүк-үзүк кылып, кыска-кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштаган. Мен ушундан баштадым да. Бирок менде бир маселе бар болчу. Жекелеген мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атам тууралуу китеп болушу керек болчу. Андай китептер мисалы карап отурсак өтө эле көп. Анан кантиш керек. Ушул жерден кантип мындай өзгөчөлөнүп эмес, бирок кантип баардык окурман окуй алат болду экен деген ой турду да менде. Анан мен муну кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын вазипасы аркылуу карагым келди да. Кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын кайсыдыр тепкичине көтөрүү аркылуу карап көрөйүнчү деген маселе болду. Жеке өзүм тагдырымды айтсам дагы, ошентип кыска-кыска болуп, үзүк-үзүк болуп жазып бере баштадым. Мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым кезиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдондум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы ата жөнүндө айтылып аткандан кийин башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жаза алма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок көп өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган, тааныбагандардан деле ушу так эле менин тагдырым экен, так эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен анан андан ары уланта бердим. Анан эми бул китепти жазууда, маселен, атам өзү кесиби боюнча ветврач болгон, мал доктур. Өзүсүн райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, колхоздун председатели башкарма болгон. Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалагандай бир нерсе турду эми, сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес, облустук деңгээлдеги адамдар баягы айыл деңгээлинде өтө көп. Ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи, ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да. Ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Жана айткандай, бул нерсени мындай тагдырга жууруп, ошо тагдырларды айтып, жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы, кубанычына дагы аралаштырып, ошолор менен бирге жазсам деп ойлодум да. Ошо менен анан китеп ишин баштадым. Эми китепти жазууда менде бир үч оордук дебейин эми, бирок кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир үч нерсе болду да. Бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атам 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан такыр эзел өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну колума калем алып баштагандан баштап эле бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даялчу эмесмин, сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим, ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсөсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Жок эле дегенде 5 жыл, 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу, ийиндешип жүрүшкөн болчу. Ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. 1 жыл мурда былтыр баштаган маалда эстеп көрсөм, дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетиптир, өттү эле суюлуптур. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду: кимден кеп жыйнаш керек деген. Анан үчүнчүсү болсо, мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошол жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Телефондун жардамы менен адамдарды издетип, байланышып, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей, же жазышып кат аркылуу. Мына ушул алыстык мен үчүн үчүнчү чоң бир кол оңой менен жете бербей турган нерсе болду. Бирок көкүрөккө жакшы ишти түйсөң, ошол аткарылат экен. Жол таптым ушул үчөөнөн тең.
Мынабу атага болгон куса, бул эми жалгыз эле сенин башыңан өткөн иш эмес. Сен көтөрүп аткан проблема жалпы адамзаттык бир проблемага айланып кетет. Атага деген кусалык, атага деген жанагындай баланын эңсөөсү, атага деген баланын сагынычы деп чыгып чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайым болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт, жеңиш.
Туура айтасыз, бул кайсыдыр бир ыкма, бирок деги эле адабият дей турган болсок, азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм кантип олуттуу нерсе жазалам, кантип ушул адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле суроо туулат, адабият өзү өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген. Жок, бирок ал эч качан, менчи адабият өз миссиясын өтөп бүтө албайт. Буга чейинки доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, тамшанып, тема бул эзели түгөнгөн эмес, бул түгөнбөйт дагы. 21-ci кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу, бул каза берсек бүтпөй турган нерсе. Ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт. Туура ошол эле Чыңгыз абабыздын аталары репрессияга туш болушуп, ал өзүнчө тагдыр болду да, ал мурдагы тарых менен. А кийин мисалы ошол биздин ата энебиз, маселен 70-ci жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун гүлдөптүм эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу. Болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. СССР учурунда да кайнап турган болчу. Ушул нерсе адамдардын тагдырына аябай таасир этип келген, өзгөчө ушул элдин башындагыларга. Ошо СССРдин бир каргашалары деген сыяктуу бир билинип билинбеген, ошол эле Султан Ибраимов маселен советтик доордун тим эле гүлдөгөн доорунда кандайдыр бир себеп менен каза болгон,
атылып кетти.
Ушул сыяктуу тагдырлар көп эмеспи? Ошол Уркуя Салиева апабыздын тагдырын алсак деле, мына деп советтик доорду мына жаңы баштап аткан учурда тагдыр эмеспи? Анан ошол деңгээлге деп айтпасам дагы, бирок атам кандайдыр бир ушу советтик доордо эч кандай теңсиздик болбойт, баары жакшы болот деп турган учурда жаман иштин айынан, көрө албастыктын, ичи тардыктын айынан ушул себептен болгон окуя эле. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди, айыл башкарган Уркуя апабыздан кийинки эле ушу башкармалардан маселен санап отурсак, атамды кошо алам да, колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеден мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз, ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да.
Эми андай окуялар болгон эмес деп айта албайбыз, болгон. Эми болгон, анан ал убагында айтылбай жабылып,
туура айтасыз,
көбү басылып калган. Анан эми ошону мына ачып, мына чындык жок дегенде жанагы Авир сотуна коюп, ошол жанагы жасаган кишилер албетте жазасын алды, бирок ошол жасаган кишилерге жанында туруп көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болгон кишилер болгон, алардын баардыгы тең мындай бир Авир сотуна коюлуп атат да. Демек бул баягы тарыхта болгон окуянын ар бири изсиз калбайт. Сиздин китебиңизди окуп алып, андан өзүнүн окшош тагдырды, ошондой окуяга туш келгендердин арыз арманын, кайгы касиретин көрүп аткандар дагы аябай көп болбодубу? Себеби аны социалдык тармактардан биз да окуп аттык. Себеп дегенде адабияттын кызыкчылыгы ушунда, жеке турмуш аркылуу жалпынын турмушун
айтуу,
жеке тагдыр аркылуу жалпы тагдырды. Ошондо гана адабият болот да. Китептин жаралышына, сиздин баягы калемиңиздин элпек шилтенишине ушул жана социалдык тармактагы маанайдагы бир
таасир
деңгээлде таасир эткен болуш керек деп ойлойм. Анан негизи эле мына ушул социалдык тармак бизде адабияттын бир жаңыча бир түрүнүн, жаңыча бир адабияттын келишине бир өзүнүн таасирин тийгизип атат. Жалаң ушул социалдык тармакта жазып, ошону китеп кылып чыгаргандар чыгып атат.
Туура.
Анан эми сиз мына ушул китепти жаздыңыз, айтчуу сөздү айттыңыз, алдыда дагы кандай максаттар турат, дагы кандай ойлор бар?
Ошол социалдык тармактагылар элдин айтканы мага башка чоң түрткү берип атат. Сөзсүз мен мурдатан ойлоп жүргөн көп ойлорум бар, бирок мына кимде гана идея жок, азыр көптөр идея идея бар, бирок аны кантип турмушка ашыруу жөнүндө да. Мен үчүн бир өзгөчөрөк бир эки таасири бар да. Бирөөсү эң негизгиси ушу сыртта.
Урматтуу каарман, азыркы тапта Женевада жашап жүргөн Жеңишбек Эдигеевтин дайралар атка агышпайт аттуу китеби тууралуу маекти Бекташ Шамшиев уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-август ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.